Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad se zamyslí nad skutečnými ruskými důvody anexe Krymu nebo nad současným postavením Edwarda Snowdena a přineseme také podrobnosti o dramatickém vývoji v Libii, o pozadí iránské podpory Sýrie nebo o tom, jak Severokorejci prchají ze země.
Když Rusko v březnu zabralo Krym, získalo s ním i třikrát větší námořní zónu s právem na zdroje pod vodou, které mají hodnotu bilionů dolarů. Není bez zajímavosti, že před necelými 2 lety se k ním Moskva neúspěšně pokoušela získat přístup dohodou s Ukrajinou, píše New York Times. Odborníci oslovení listem vyjádřili názor, že Rusko má nyní právo tyto zdroje těžit a využívat. Podle nich je jasné, že zábor Krymu měl právě tento cíl. Putinův mluvčí to ale důrazně popřel a prohlásil, že Rusku jsou vzhledem k veškerému potenciálu země černomořské zdroje lhostejné.
Zahraniční společnosti v minulosti Černé moře zkoumaly a jsou přesvědčeny, že se jejich zásoby ropy a zemního plynu vyrovnají bohatství Severního moře. Analytici sice soudí, že mezinárodní sankce by mohly těžbu v Černém a Azovském moři zpomalit, protože Moskvě brání v přístupu k západním financím a technologiím, ale zároveň připomínají, že Rusko zabralo i krymskou pobočku ukrajinské státní těžební společnosti a má tak veškeré potřebné možnosti a vybavení k těžbě. Podle jednoho experta Kreml zkonfiskoval i 2 ukrajinské těžební plošiny.
Práva na potenciálně lukrativní vody jsou zakotvena v úmluvě OSN o mořském právu z roku 1982. Podle ní je mohou státy využívat až do vzdálenosti 370 kilometrů od svého pobřeží. Černé moře skrývá lecos. Před 2 lety v něm například objevilo velké zásoby zemního plynu Rumunsko. Rusko nestrácelo čas a v dubnu 2012 Putin, tehdy ještě premiér, podepsal dohodu s italskou energetickou firmou Eni o průzkumu severovýchodní části Černého moře. O měsíc později byl na jedné mezinárodní konferenci přednesen výsledný referát o obrovském černomořském potenciálu, ale na ukrajinské straně. Ta ruská je podle vědců méně atraktivní.
V srpnu téhož roku se Ukrajina dohodla na těžbě ropy a plynu s mezinárodní skupinou pod vedením amerického Exxonu, která vyhrála tender nad ruským Lukoilem. Rozvoj tohoto energetického pole měl přijít na 12 miliard dolarů. Dnes už je všechno jinak. Rusko má vodní území o velikosti amerického státu Maine a jeho novým námořním sousedem se stalo Rumunsko. Experti jsou přesvědčeni, že i když většina států odmítla anexi Krymu uznat, země u Černého moře ji budou tiše brát na vědomí, aby se vyhnuli otevřenému konfliktu s Kremlem.
Podle analytiků zřejmě krymská anexe také změní trasu, kterou má vést plynovod South Stream, což Rusku ušetří peníze, čas i technické problémy. Plynovod má dopravovat ruský zemní plyn do Evropy největšími hlubinami Černého moře. Původní projekt se vyhýbal ukrajinské mořské zóně a vedl vodami Turecka. Teď může zvolit přímější cestu přes nově získané území, tedy pokud bude vůbec realizován, neboť ukrajinská krize jeho budoucnost zpochybnila.
Tu mají nejistou i ukrajinské projekty, na něž se podílejí zahraniční společnosti. Není jasné, co se stane s už podepsanými dohodami, a uzavření nových je nepravděpodobné. Rusku se snaží ve využívání nově získaných zdrojů zamezit Spojené státy, které v dubnu uvalily obchodní sankce na zabranou krymskou pobočku ukrajinské státní energetické společnosti Černomornaftogaz.
Edward Snowden, který vyzradil tajné informace o amerických odposleších a nyní žije v Rusku, je pravděpodobně manipulován ruskou tajnou službou. Australskému listu Australian Financial Review to řekl bývalý ředitel americké národní bezpečnostní agentury Keith Alexander, který letos v březnu odešel do důchodu. Alexander si je tím zcela jist, jen neví, kdy přesně spolupráce Snowdena a ruských zpravodajců začala a jak je těsná. Podle něj je jasné, že Snowden bude říkat a dělat jen věci, z nichž má Rusko prospěch, nebo které mohou zvýšit jeho prestiž. Pokud by mělo něco Moskvě uškodit, Snowden to neřekne.
Generál Alexander také nepochybuje, že Snowdenovo prozrazení více než 100 000 tajných dokumentů bude stát některé lidi život. Neboť nepřítel nyní zná metody americké zpravodajské práce. Americká rozvědka nedokáže určité osoby ochránit, protože dřívější opatření jsou dnes neúčinná. Proto také Alexander kritizoval udělení prestižní Pulitzerovy ceny deníkům, které tajné dokumenty zveřejnili. Podle něj je Snowdenova aféra nejhorší rána, jakou kdy utrpěl zpravodajský systém Spojených států a jejich spojenců, a bude mít obrovský dopad na jejich schopnost chránit státy a občany. Snowden, který do Moskvy uprchl loni, očekává, že mu Rusko povolení k dočasnému pobytu obnoví, až mu azyl v létě vyprší.
Situace v Libyi začíná být značně nepřehledná. Předseda tamního parlamentu nařídil počátkem týdne islamistickým milicím, aby se rozmístili v Tripolisu a chránili město před generálem Chalífou Haftarem, jenž podle premiéra provedl o víkendu vojenský puč právě proti milicím, které teď mají střežit metropoli. Haftarovy jednotky v pátek zaútočily na islamisty v Bengázii a na 70. zabili a v neděli napadli i tripoliský parlament. Deník Washington Post připomíná, že množství milicí, z nichž některé se hlásí k Al-Kaidě, už 3 roky destabilizuje zemi a oslabuje moc centrální vlády. Některé mají i politický vliv, neboť podporují islamistické strany, které mají v parlamentu většinu, zatímco jiné jsou zase na straně jejich odpůrců.
Haftar se prezentuje jako nacionalista, který chce v zemi obnovit pořádek. Byl kdysi generálem v armádě Muammara Kaddáfího, ale v 80. letech zběhl a až do protivládního povstání v roce 2011 žil ve Spojených státech. Teď využívá všeobecné frustrace obyvatel z neschopnosti vlády islamisty zkrotit. Kritici ho zase obvinují, že mu jde pouze o moc.
Haftarovy jednotky při nedělním útoku na parlament rozehnali poslance, 20 jich unesli a 2 muže zabili. Haftar vyzval k přerušení činnosti převážně islamistického zákonodárného sboru a předání jeho pravomocí 60člennému orgánu, který má sepsat novou ústavu. Nyní se země stále víc rozděluje na Haftarovy příznivce a odpůrce, kteří se spojují ke společnému boji proti němu.
Podporu Haftarovi však vyjádřili i vládní armádní jednotky v Nalútu a Bengázii. A na jeho straně stojí i 2 největší libijské milice z Tripolisu a východu země. K odpůrcům zase patří jedna z nejmocnějších milicí v zemi, která ovládá 3. největší město Misurátu. Podle generálových stoupenců může Haftar zemi zachránit, i když se někteří obávají, že by se z něj mohl stát nový Kaddáfí.
Ve středu mu vyjádřilo podporu dokonce i ministerstvo vnitra, ale sám ministr rezortu ji vzápětí odmítl, dodává BBC. Ministerstvo přitom financuje několik skupin, které Haftar v posledním týdnu napadl. Postavili se za něj i 10 státních institucí a dokonce i velitelé letectva a námořnictva nebo velvyslanec Libie v OSN a několik členů vlády. Ze strachu z možné občanské války kabinet vyhlásil volby na 25. června a navrhl, aby parlament do té doby pozastavil činnost.
Íránské revoluční gardy verbují a cvičí šíitské milice k boji v Sýrii a vybírají muže z řad afgánských uprchlíků v Iránu. Tuto informaci potvrdil jeden člen gard i ajatoláh Mohaki Kábulí, vrchní náboženská autorita afgánské komunity v iránském městě Kom, píše Wall Street Journal. Přestože později své výroky zveřejněné v západním tisku popřel, zprvu ajatoláh tvrdil, že gardy v uprchlických táborech přesvědčují mladé muže, aby odešli do Sýrie výměnou za dobrý plat, povolení k pobytu v Iránu, vzdělání pro své děti a zvláštní dobročinné příspěvky. Mnoho mladých Afgánců se na ajatoláha obrátilo s dotazem, zda je z náboženského hlediska povoleno v Sýrii bojovat, a on jim odpověděl, že ano, ale pouze v případě, že jde o obranu šíitských svatyní. V poslední době však už na dotazy neodpovídá a nechodí ani na pohřby Afgánců, kteří v Sýrii padli.
První zprávy o Afgáncích zabitých v Sýrii se začaly objevovat v listopadu a stále jich přibývá. Iránští zpravodajci a velitelé revolučních gard se podílejí na plánování strategie na syrském bojišti na straně Bašára Asada a díky nim se jeho armádě během posledního roku podařilo zvrátit průběh války v Asadův prospěch. Prezident dokonce vyhlásil na červen volby, v níž hodlá získat další čtyřletý mandát. Irán a libanonské šíitské hnutí Hizballáh se svými zásluhami otevřeně chlubí a vysoký představitel revolučních gard Hossein Hamedani minulý týden uvedl, že Irán vycvičil dalších 130 tisíc mužů.
Irán si přisvojil zásluhu i za nedávnou dohodu mezi syrským režimem a povstalci v Homsu, kteří se výměnou za bezpečný odchod vzdali kontroly nad městem a vrátili je Asadovi. Občanská válka však nepolevuje a Irán i Hizballáh ztrácejí mnoho mužů. Američtí představitelé o stoupající účasti Afgánců vědí a odhadují, že zahraničních dobrovolníků je dnes v syrské válce víc, než bylo na vrcholu povstání v Iráku. V Iránu je 1 milion registrovaných afgánských uprchlíků a zhruba 2 miliony neregistrovaných. Do Iránu se snaží legálně dostat okolo 800 Afgánců denně, přestože nemají možnost v zemi oficiálně pracovat, studovat ani se oženit. Většina jich pak pracuje za mizivou mzdu na stavbách.
Svět ve 20 minutách.
Daří se lépe Řecku? Reportér francouzského deníku Le Monde zemi navštívil a konstatoval, že kavárny v Aténách jsou sice plné, ale řada obchodů se stále nabízí k prodeji či pronájmu a bezdomovců je v ulicích stejně jako před 3/4 rokem. Evropští politici jsou už několik měsíců optimističtí a ministři financí dávají najevo ochotu k restrukturalizaci řeckého dluhu, neboť země letos možná poprvé po 6leté recesi vykáže hospodářský růst. V ulicích Aten však tyto úspěchy vidět nejsou.
Nezaměstnanost sice mírně klesá, ale práci stále nemá 26% obyvatel a 57% mladých lidí. Někteří jsou nezaměstnaní už 5. rokem, čtvrtina Řeků nemá zdravotní pojištění a 24% žije pod hranicí chudoby. Na potravinovou pomoc stojí stále dlouhé fronty. Podle řeckého zástupce při Evropské komisi Panose Karmunise vláda rozdělí část přebytku z roku 2013 nejchudším lidem, aby pocítili první známky zlepšení. Politologové však upozorňují, že vládní optimismus je v rozporu s tím, jak lidé žijí, zejména střední třída, kterou ničí vysoké daně. Řekové dál pořádají protesty proti úsporným opatřením, ale s menší účastí než dřív. Důvodem však není větší spokojenost obyvatel, ale jejich deprese a smíření s osudem.
Mezi Severní a Jižní Koreou leží demilitarizovaná zóna 250 km dlouhá a 4 km široká, kterou hlídá přes 1 milion vojáků. Je to nejmilitarizovanější hranice na světě a jeden z posledních pozůstatků studené války. Od roku 1953, kdy vznikla, se v podstatě nezměnila, zatímco mezi oběma sousedy narostla obrovská propast, píše izraelský server Times of Israel. Z Jižní Koreje je dnes ekonomicky vyspělá moderní země s nízkou nezaměstnaností, rychlým hospodářským růstem a zdravým demokratickým systémem. V jejímž čele stojí prezidentka.
Na severu leží jeden z nejuzavřenějších států světa. Nepřátelský a totalitní, který porušuje lidská práva, má obrovskou armádu, ale nedostatek jídla pro své občany, kde na každý aspekt života dohlíží autokratický vládce Kim Jong-un. Mnoho Severokorejců se proto snaží z tohoto obřího vězení uniknout. Podle odhadů se to v posledních 20 letech povedlo 15 až 25 tisícům lidí. Většina utíká do Číny a každým rokem to zkouší víc osob. V loni uprchlo asi 2000 Severokorejců do Jižní Koreje a několika stům dalších se podařilo dostat do jiných zemí, včetně Spojených států.
K útěku jim pomáhá rozsáhlá síť převaděčů a pašeráků, z nichž mnozí jsou křesťanští misionáři. Jelikož je však nemožné přejít demilitarizovanou zónu, vede cesta ke svobodě v Jižní Koreji přes Čínu, Laos a Thajsko. Tato trasa je snad nejdůmyslnější pašeráckou ilegální cestou na světě. Jak přesně funguje, nevědí ani misionáři, kteří Severokorejcům na útěku pomáhají, řekl serveru bývalý evangelický pastor Tim Peters, dnes ředitel jedné z nejznámějších nápomocných skupin s názvem Helping Hands Korea. Asi 70% uprchlíků tvoří ženy. Do Číny se dostávají přes širokou pohraniční řeku Tumen. Buď ji v létě, kdy klesá, přebrodí, anebo ji opatrně a po špičkách přejdou v zimě, když je zamrzlá.
Většina těchto žen se jde do Číny provdat a Čína je vítá, protože má žen nedostatek. Síť dohazovačů a pašeráků, která působí na obou stranách hranic, je předává do takzvaných staromládeneckých vesnic, kde je počet svobodných mužů nejvyšší. Tyto ženy se však cestou často stávají obětí podvodu anebo obchodníků s lidským masem. Všichni uprchlíci bez ohledu na pohlaví však podstupují obrovské riziko. Čína udržuje se Severní Koreou dobré vztahy a s utečenci zachází nekompromisně. Vrací je domů, což znamená vězení a často i smrt. Do věznice putují i jejich příbuzní a vrácená Severokorejka, která je těhotná, je donucena k potratu, protože Severní Korea je abnormálně xenofobní a praktikuje politiku rasové čistoty.
Tim Peters má sídlo v Soulu a partnery po celé trase, kudy utečenci procházejí. Snaží se pomáhat zejména ženám a dětem a řídí i program pěstounské péče a rozdílení pomoci a potravin v samotné Severní Koreji. Je to nebezpečná práce, protože Pjongjang i Peking o této ilegální síti vědí. Když se uprchlík úspěšně dostane do Číny, pašeráci ho pěšky převedou přes hory do Laosu, v místě, kde země sousedí s Barmou. Potom pokračuje do Thajska, které je sice oficiálně nepovažuje za běžence, ale alespoň houří oči a nevrací je Kim Jong-unovi. Thajští aktivisté je pak posílají do Jižní Koreje letadlem.
Severokorejcům takto pomáhá řada křesťanských misionářských skupin financovaných vlastními kongregacemi. Motivací dalších dobrovolníků je čistě nenáboženská touha po spravedlnosti, jako například v případě americké skupiny Svoboda pro Severní Koreu, podle které je tamnější režim nejhorší humanitární krize současné doby. Uprchlík nemá vyhráno, ani když se mu podaří dorazit do Soulu, kde na něj čekají obrovské sociální a politické překážky. Peters upozorňuje, že by mnohem víc mohly dělat oficiální humanitární organizace, jako například Úřad OSN pro uprchlíky, jenže kvůli politice severokorejské běžence ignorují.
Analýza starých snímků bývalého amerického špionážního satelitu z dob studené války s názvem Korona odhalila existenci 10 000 dosud neznámých archeologických nalezišť na Blízkém východě, kde se skrývají starověká města, silnice a další neodkryté zbytky starodávných civilizací. Nacházejí se hlavně v Turecku, Iráku a Sýrii, píše server časopisu National Geographic. Některá ztracená města jsou obrovská. Největší zřejmě z doby bronzové leží v Sýrii a Turecku a na fotografiích jsou vidět jejich zborcené hradby a citadely. Dvě z těchto měst pokrývají plochu až 50 hektarů. Snímky zároveň ukazují, jak byla jednotlivá města mezi sebou propojena.
Americký satelit Korona vyfotografoval v letech 1960 až 1972 statisíce snímků s cílem odhalit sovětské raketové základny a vojenské tábory s viditelností na 2 metry. Fotografie vznikly ještě předtím, než Amán v Jordánsku nebo Mosul v Iráku řadu archeologických nalezišť zastavěl novými domy a než další zaplavila voda přehrad. Satelit fotografoval segmenty o rozloze 200x15 km a snímky se dopravovaly na zemi ve speciálních kontejnerech s padákem. Spojené státy jejich existenci tajily až do roku 1992.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.